Hola, muy boa tarde. Estamos con Sonia de SCP Beauty. Hola Sonia, muy boa tarde.
Hola, muy boas tardes.
¿Cal é a principal clientela a que vos dirixides no vosso establecemento?
Realmente dirigímonos a todos, tanto ao profesional de peluquería como ao cliente final, que sería a calle, a ambos, por todos lados, vamos, a quen queira.
Por que escollichedes esta localización aquí en Perlío?
Bueno, porque realmente as peluqueras xa as coñecía de outro lado, entón foi cando me animei a vir para aquí, porque peluquerías tamén hai moitas, e, bueno, tamén teño familia aquí, entón animeime a vir para aquí.
Que momento atravesa o pequeno comercio?
Complicado, moi complicado con todo isto, pero bueno, esperemos que seña o último empuxón.
Utilizades tamén o comercio electrónico?
Non, online aínda non fixemos nada, pero bueno, esperamos agora pouco a pouco, que non hai un mes que abrimos, ir facendo pequenas cousiñas.
Cal crees que son os principais retos das perruquerías?
Que veñan todos os clientes e que señan moi fieles.
Que tipo de produtos ofrecedes?
De todo, desde champús, maquillaxes, uñas, barbería, extensións de pelo, todo, desechables para as peluquerías, de todo temos, infantil, cremas, de todo un pouco.
Pois moitas gracias, Sonia. Moita sorte e benvida.
Moitas grazas, un placer.